Si Abraham nagikan sa kaliwatan ni Noe. Si Abraham nagtumanman sa Diyos. Ang Diyos nagsaad nga si Abraham kag si Sara nga iya asawa, makaangkon sing anak. Sang tigulang na sila, si Abraham kag si Sara, nakaangkon sang anak nga lalaki. Ginhangalanan ang bata, Isaak. Ang Diyos nagsaad nga sa kaliwatan ni Isaak, magahalin ang isa ka manluluwas, nga magakuha sang sala sang mga katawhan, bisan pa ang imo kag ang akon sala.